Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un šajā mēnesī mēs runāsim par sociālo nevienlīdzību. Un šodien raidījumā mēs diskutēsim tieši par to sabiedrības daļu, kuriem ir maznodrošinātā status Latvijā. Tādu reālo situāciju, atbalsta iespējas un risinājums, pie kuriem tiek šobrīd strādāts, lai maznodrošināto skaits Latvijā ar laiku samazinātos. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem. Biedrības Latvijas sarkanais krusts ģenerālsekretārs Uldis Likops.
Labrīt.
Un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite.
Labdien.
Sveicināti. Iesāksim ar tādu šī brīža reālo situāciju. Cik cilvēku ar tieši maznodrošinātā statusu ir Latvijā? Diāna.
Jā, tieši ar maznodrošinātā statusu Latvijā ir virs 22 tūkstošiem iedzīvotāju. Skaits, protams, ir mainīgs, taču, ja mēs skatāmies 2022. Gada griezumu, tad jāsaka, ka būtiski nav mainījies arī pa mēnešiem skaits. Tas vienmērīgi ir virs 22 tūkstoši.
Vai šis skaitlis ir kāpis vai ir krities, nezinu, 5 gadu laikā?
Šis skaitlis ir, protams, kāpis, bet jāsaka tā, ka attiecībā uz maznodrošinātās personas to statusu un arī ienākumiem, virs kuriem, zem kuriem personu mēs nosakam kā maznodrošinātu personu, tas arī ir mainījies. Līdz ar to ietekmē arī, protams, skaitu, cik cilvēki ar šo statusu ir. Bet, ja mēs skatāmies vēl mazliet dziļāk, tad mums ir arī personas, kurām ir trūcīgā statusa. Un šo personu skaits gan ir palielinājies krietni būtiskāk.
Jūs varat noteikti to pieminēt, kāds ir šis kāpums trūcīgo personu?
Tātad trūcīgo personu skaits šobrīd ir tas ir gandrīz jau pietuvojies 50 tūkstošiem. Ja mēs skatāmies pagājušā gada, visa gada griezumu, tad tas bija 56 tūkstoši cilvēku. Es atvainos 2021. Gada, 2022. Gada griezums mums vēl tikai būs, visa kopējā gada griezums mums vēl tikai būs, bet mēs jau paredzam, ka šis cipars būs krietni augstāks.
Kāpēc?
Tas ir vairāk iemesli. Pirmkārt, mums ir paaugstinājies tas ienākums lieksnis, pie kura persona nosaka kā trūcīgo. Tas uzreiz ietekmē, protams, arī statistiku un vairāk cilvēku var pretendēt uz trūcīgās personas statusu un attiecīgi arī saņemt atbalstu no pašvaldības un valsts puses. Un otrs, jā, protams, arī ienākuma situācija ir bišķiņi pamainījusies iedzīvotājiem. Un attiecīgi tas arī ietekmē to, ka vairāk cilvēku pretendē uz šo statusu.
Lai būtu klausītājiem, skatītājiem tāda pavisam liela skaidrība, īsumā tiešām nošķiriet abus, pie kādiem ienākumiem viens ir maznodrošināta persona un otrs ir trūcīga persona.
Tā tad mums ir vēl viens status, man jāsaka tā, tad ja man ir jānošķir šie trīs statusi, tad... Tad man jāsaka tā, ka mums ir arī garantētā minimālā ienākuma līmeņa. Tas nav status, bet cilvēki, kuri var saņemt arī jau finansiālu atbalstu pie garantētā minimālā ienākuma. Mēs esam arī ieviesuši tādu sistēmu, kā ienākums nosaka pirmai personai mājsaimniecībā. Tas ir pie pilna apmēra 109 eiro, tas ir pie garantētā minimālā ienākuma apmēra. Otrai mājsaimniecībai jau skaita 76 eiro. Tātad, ja mājsaimniecībā ir viens pieaugušais, viens bērns, tad kopējie ienākumi 109 plus 76 ir tie, kas ir vērtēti, ka ja ģimenē ir šādi ienākumi, tad atbalstu. Protams, viņi neseņem, ja ir zem, tad tiek piemaksāta arī starpība. Protams, tur ir virkne ar ienākumiem, kurus ģimenei novērtējot statusu neņem vērā. Un pieņemsim ģimenes valsts pabalsts, ar ģimenes saistītie dažādi pabalsti ir tie, kurus ienākumu novērtējumā neņem vērā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka persona var personas reālie ienākumi, ne personas, bet mājsaimniecības reālie ienākumi ir nedaudz augstāki.
Kādas atbalsta programmas šiem cilvēkiem ir pieejamas?
Maznodrošināts persons var pretendēt gan uz pārtikas atbalstu, kā mēs sakam, pārtikas paku atbalstu, var pretendēt arī, ka pašvaldība palīdz tikt galā ar dažādiem veselības aprūpes izdevumiem, var pretendēt arī faktiski uz mājokļa pabalstu. No atbalstu mājokļa izdevuma sekšanai. Viss, protams, ir atkarīgs arī no šīta ienākuma līmeņa un arī no tā, kādu maznodrošinātās personas, jo ir tā, ka maznodrošinātai personai pašvaldībai ir tiesības noteikt arī bišķiņu zemāku ienākumu līmeni. Mēs esam pateikuši maksimālo ienākumu līmeni, kas būtu jāsasniedz, bet pašvaldības var mazliet variet. Un atkarībā no tā, tad arī pašvaldības skatās to atbalstu. Pašvaldības var arī šo atbalstu piešķirt neatkarīgi no tā, kāds ir regulējums, pieņemsim, kopīgi valstī, bet pašvaldībai ir iespējas vēl specificēt šo atbalstu maznodrošinātajām personām. Mēs arī, ja skatāmies uz to portretu, maznodrošinātās personas portretu, tad mēs redzam, ka tur pārsvarā ir personas, kas ir vecuma, nu seniori, un arī personas, kurām ir invaliditāte. Tātad, ko tas mums norāda? Tas norāda to, ka personām, kuras ir senioriem, ienākums, kas ir pensija, nav augsts, bet tas arī nav tik zems, lai persona jau varētu pretendēt uz pašu zemāku atbalstu, kas ir garantētais minimālais ienākums. Tātad pensionāri vairāk mums atrodas maznodrošinātās personas statusā. Es nesaku, ka visi, bet ja skatās uz to portretu un personas ar invaliditāti, tātad veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pārsvarā šiem cilvēkiem ir primārā vajadzība, ko mēs redzam. Arī atbalsts dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas šai maznodrošināto iedzīvotāju grupai ir tāds visakūtākās problēmas.
Vai ir aptuveni iespējams saprast to valsts atbalsta līmeni summu skaitļu ziņā šiem 22 000? Es saprotu, ka katram var ļoti, ļoti atšķirīgi tas būt. Tas viens varbūt ir vairāk uz medikamentiem, otram būs tiešām dzīvokļu palīdzība, bet caurmērā vidējais skaitlis kaut kāds, kas vienam personam no, vienai personai no valsts?
Nav tāds konkrēts, mums nav konkrēts pabalsts maznodrošinātām personām. Tas atbalsts var, protams, var iet no pašvaldības, arī pieņemsim pacientu iemaksu maksājumu, kas pieņemsim trūcīgām personām. Tur ir atlaide. Savukārt maznodrošinātām īsti vairs nav. Kas nozīmē, ka maznodrošinātā persona šo atbalstu pašvaldībai lūdz iesniedzot vai izdevumu rēķins un tā tālāk, bet vienots pabalsts maznodrošinātām personām kā tāds nav.
Vai tādam vajadzētu būt?
Mūsu ieskatā atbalsts tieši, un tā vispār kopumā sauc sociālā palīdzība, ko organizē pašvaldības, mūsu ieskatā atbalstam jābūt mērķētam un atbalsts šobrīd mums ir tieši no finansiālā aspekta mērķēts uz vistrūcīgākajām personām. Tās ir tās personas, kuras saņem atbalstu garantētā minimālā ienākuma pabalsta izpratnē un arī mājokļa pabalsta izpratnē. Un pārsvarā tās ir personas, kuras ir ar vis zemākajiem ienākumiem. Ne tikai personas kopā mājsaimniecības, tā jāsaka. Un savukārt maznodrošinātās personas vairāk ir tādas, kas ienākums ir zems, taču finansiālais atbalsts varbūt turpat nav primārs. Primārs ir pakalpojuma atbalsts. Tā arī šī sociālā palīdzība nomērties. Protams, maznodrošinātās personas arī saņem tā saucamo pārtikas paku, kas ir diezgan labs un liels atbalsts arī mājsaimniecībām. Tā nenoklāja visu vajadzību, kas ir cilvēkiem aptuveni 30% no tās vajadzības, kas ir mēnesī attiecībā uz pārtiku, šī paka noklāja.
Gribu sarunā iesaistīt Uldi, jūs ikdienas darbs noteikti arī dzen ar šo sabiedrības grupu ir saistīts. Kāds ir jūsu redzējums uz šī brīža situāciju, uz tiem cilvēkiem, kuri vēršas Latvijas sarkanajā krustā pēc palīdzības? Kā jūs vērtējat valsts atbalstu maznodrošinātajiem?
Pirmkārt, droši vien ir jāsaka, ka Sarkanais krusts strādā kopā ar valstu un pašvaldību. Tas nav tā, ka mēs esam kaut kāda ārpus realitātes esoša organizācija, kas tagad glābj pasauli. Tas noteikti nav tā. Un jo vairāk konkrētās pašvaldības un visas, es gribētu teikt, nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Sarkanais krusts, šīs palīdzības procesos iesaistās, jo tas process būs rezultatīvāks. Un, ja mēs filozofiskāk uz to paskatāmies, tad, piemēram, gremdējoties folkloras prizmā, mēs saprotam, ka vecu cilvēku liek uz ragaviņām un velk uz mežu, tāpēc, ka viņš sabiedrībai vairs nav derīgs. Viena ģimene pretojās šai te tradīcijai, atstāja to veco cilvēku mājās, kopa viņu, sniedza viņam pabalstus gan paku veidā, gan visādās citādos veidos, un tad, kad bija bada gads, tad tas vecais cilvēks izglāba ģimene no bada nāves. Pārējot uz šodienas realitāti, tā ir kļuvusi par valsts un par pašvaldību un par ģimenes programmu, pēc Latvijas, Baltijas iedzīvotāju mentalitātes par ģimenes locekļiem rūpējās ģimenes locekļi, tādēļ gadījumos, ka šo ģimenes locekļu nav, tad ir valsts un pašvaldība. Un mēs ļoti aktīvi piedalāmies visos iespējamos palīdzības sniegšanos, to pašu Eiropas Savienības apmaksāto pārtikas higiēnas un daudzu citu paku dalīšanā, kur ministru kabinets ir noteicis kārtību, kam šīs pakas tiek dotas, kam nedotas. No mūsu puses tas ir pārbirokratizēts mehānisms, viņš mainās nepārtraukti mūsu paku dalītāji, kam būtu jāsaka paldies, ka viņi nāk tās pakas dalīt, viņi ir aizņemti ar papīru rakstīšanu vairāk nekā ar paku sniegšanu. Mēs izmantojam to brīdi, ka šie cilvēki nāk pēc pārtikas pakām un sniedzam viņiem arī citas iespējamas palīdzības. Nu, tas tradicionālākais stāsts ir par humanās palīdzības drēbēm, apaviem, kādām saimniecības precēm, kas ir vajadzīgas šo arī trūcīgo un maz nodrošināto personu dzīves sakārtošanai. Bet tam ir jānotiek saskaņā ar pašvaldību, baznīcu, visiem pārējiem. Lai neiznāk tā, ka mēs visi palīdzam vienam un otram nepalīdz neviens.
Pieminējāt birokrātiju, es ļoti labi arī apzinos un saprotu, kur kārtībā ir jābūt, kur valsts nedaudz trīc un drebu galu galā par kārtības nodrošināšanu visu procesu un līdzekļu tērēšanā. Tomēr noteikti jums ir kāds padomā, kaut kāds ieteikums, varbūt viens vai divi, kas nedaudz atrisinātu vai padarītu visu to procesu vienkāršāk.
Es par visiem 100% atbalstu ideju par to, ka publiskie līdzekļi ir jātēlē tikai tam mērķim, kam viņi ir paredzēti. Ja mēs runājam par konkrētajām pārtikas pakām, mēs viņus dalām Latvijā vairāk kā 320 vietās. Bet pēc tam šo iesniegto atskaišu precizēšana notiek 2,5 līdz 3 mēnešus. Man ir grūti strādīties priekšā, vai tiešām ierēģiņiem nekā cita nav ko darīt šodienas Latvijas apstākļos. Kāpēc tas ir tik šausmīgi sarežģīti, tik ļoti, jā, mēs nu patās nesen labklājības ministrijā, starp citu, tikāmies ar tā skaitā Eiropas komisijas pārstāvjiem bija runa par to, ka tiks digitalizēts šis process kaut kā divas puses. No vienas puses jā, un mēs pieteicāmies, ka mēs esam gatavi piedalīties šīs procesos un aktīvi iesaistīties. Pagaidām gan nekas nav noticis, bet nu, budžets droši vien un viss kaut kas. Bet no otras puses ir problēma, un tas ir tas, kāpēc mēs tenīs procesos gribam piedalīties. Jā, 320 tā ir skaitā padzīvojušiem cilvēkiem, kuri knapi tie galā ar podziņu telefonu, noliks priekšā planšeti un liks ievadīt datus un šīs planšetēs meklēt datus. Administratīvie izdevumi šo procesu pārraudzīšanai es nezinu, pieckāršoties, desmitkāršosies.
Ātrāk būs, bet dārgāk visdrīzāk.
Visticamāk, ka nebūs ātrāk, tāpēc, ka tur būs lielas problēmas ar datu ievadīšanu. Mēs nu pat esam procesā, digitalizējot mājas aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem, ko mēs arī visā Latvijā darām. Tur ir ļoti, tur mainās algoritmi cilvēku galvās, tur viss kaut kas. Un, protams, mums ir jāņem vērā tas vecais cilvēks, kuru nevajag likt uz ragaviņām un vilkt uz mežu, bet viņam vajag palīdzēt adaptēties šī situācija. Tas nozīmē, ka mums uz vairākiem šādiem cilvēkiem ir jādabon viens, kas viņam palīdz datus ievadīt. Un tas ir tas pats, kas kopējais lielais skaļais DI projekts. Mēs jau šos cilvēkus izņemot laukā no institūcijām un noliekot tenīs individuālajās vietās, mēs jau viņiem apkārt radām komandu, kas viņiem palīdz tikt galā ar to dzīvi.
Iztulkojiet DI?
Tas ir deinstitucionalizācijas projekts, kas iet jau vairāk kā 8 gadus, tiek apmaksāts no Eiropas Savienības naudām, un tā lielākā ķeza ir, kā vienmēr ar sniegu Latvijā, ka viņš uzkrīt negaidot. Šogad rudenī Eiropas nauda beigsies, un mēs neviens nezinām, ko tālāk darīt ar šiem projektiem. Sabūvētās mājas un saņemtie darbinieki, visticamāk, ka daļai būs jāatlaiž.
Komentārs par, varbūt iesākumāks komentārs par birokrātiju, par...
Ne, viņai ir jābūt, ir jābūt, skaidrs, ka viņai, un tam, kas ir paņēmis no citas personas, šī negribam Eiropas Savienības apmaksātu paku, viņi ir jādod tikai tam, ka viņi ir paredzēti dot, nevis pēc savām simpātijām vai antipātijām.
Bet atbildot uz šo, kā un vai vispār to ir iespējams izdarīt, noteikti visā sistēmā zinat kaut kādus soļus, lietas, kas tā ir, tad kāpēc tā ir un varbūt kur var kaut ko pātrināt?
Jo pirms jūs atbildat, tur jau ir vairāki aspekti visā tā lietā. Tas dalītājs pirmkārt satiekās ar tā cilvēka visām emocionālām problēmām, kurš nāk pēc pakas. Dalītājs ir vainīgs, ka ir karš, dalītājs ir vainīgs pie tā, ka viņam nav naudas, dalītājs ir vainīgs pie tā, ka pakas sastāvā nav tas un tas, viņš pa pilnu klapi dabona. Tad viņam vēl ir jāskaidrojās, kāpēc šo mēnesi var otru paku saņemt, nākošu mēnesi nevar. Mēs skaitījām pagājušā gada laikā, kad 4-5 reizes mainījās algoritmi, kā tās pakas var dalīt, kam var un kam nevar darīt. Tad ukraiņiem varēja dot, tad viņiem vajadzēja atsevišķas pakas, tad viņiem varēja, kas ir satura ziņā tādas pašas kā latviešiem. Tad atkal varēja dot tās pašas pakas, tie apkārtējie iedzīvotāji, kas atsevišķos gadījumos izsaka tās idejas par to, ka kāpēc ukraiņiem jā, bet mums nē, mēs jau stimulējam šīs negācijas. Nu un tad tie dalītāji, nu viņi tur...
Nu jā, viņi ir tikai dalītāji, viņi ir tikai zini.
Jā, bet viņi dabo, nu tāpatās kā tramvai vai trolejbus vadītājs saņem par visu to, ka tas ir slikti vai šitas ir slikti, nu.
Jāsaka tā, ka pārtikas paku izdalīšana jau kā ieļots mehānisms kādu laiku strādāja, bet, protams, ik pa laikam ienāk tādas, nu, kaut vai tas pats karš Ukrainā, uzreiz kā uzraudzīt, kā atskaitīties, jo tas pats jādara arī labklājības ministrijai. Pēc tam mums jāparāda, ka katrs cents ir aizgājis tam, tur, kur tas bija jāaiziet. Tāpēc arī tā birokrātija rodas, jo mēs strādājam, mums vēl ir iesaistīta sabiedrības integrācijas fonds šajā programmā. Tātad mēs viens otru pārbaudam, lai var izsakot katru centu. Diemžēl tāda birokrātija ir, ņemot vairāk to, ka mēs arī apsaimniekojam.
Jā, bet tas jau ir tas, ko mēs runājām, ka nu, veicot kaut kādas izmaiņas, kāpēc jūs neaprunājaties ar tiem praktiskā darba darītājiem? Ja jūs nāktu ar ideju, ka ukraiņiem dosim atsevišķas pakas, kuras nav vispār ne ar ko atšķirīgākas, mēs jums uzreiz pateiktu, ka to nevajag darīt.
Nu, tas ir...
Un tāpatās pa daudzām citām lietām. Un tāpēc mēs tik aktīvi runājam par to digitalizāciju. Jā. Lūdzu, aprunāsimies nu, lai mēs kā praktiskie, kam būs pēc tam jāievieš tā programma, lai mēs varam redzēt, ko jūs taisat, lai nesanāk kārtējā E, tā nebūs veselība, E paka.
Nē, nu tas, jā, es pabeigšu tātad par to ieļoto mehānismu, kāds bija strādājis ar visu savu birokrātiju. Un tagad ir skaidrs, ka tā digitalizācija to ir vieglāk īstenot uz mehānismu, ko mēs pazīstam. Ja mums jārada pavisam no jauna uz nezināmām darbībām, uz nezināmu procesu, jā, uzreiz jādigitalizē risinājumu, tas īsti nebūtu prātīgi. Nu, šobrīd mēs esam nonākuši pie tā posma, kur mēs varam runāt jau par digitalizāciju, bet vienmēr jāatcerās, ka tas ir ieguldījums. Mēs nevaram digitalizēt tikai, nu, uzspiežot pāris pogas datorā, tas ir tomēr diezgan nopietnas process, tātad mums jānodrošina, ka ir, nu, kaut vai pieņemsim QR kodu uzskait uz pakas, ja būtu, tad visiem jābūt šai lasītājiem, lasītājs jāsavieno ar sistēmu, kas uzskaita. Tas viss ir iespējams, mēs nesakam, ka nē, un sarunai jābūt, tur es absolūti arī piekrītu, un pirmās arī ir bijušas, un uz šo labi ieļoto mehānismu digitalizācijas procesu var arī būvēt, un ministrija uz to arī iet.
Aprunāsimies nedaudz par nu, maznodrošinātā statusa maiņu termiņiem. Kā šis cilvēks, jūs pieminējāt, jā, tie ir pārsvarā gados veci cilvēki, pensionāri, daļa grupa pensionāri, invalīdi.
Vienmēr arī tie, kas ir zaudējuši darbu un nokļuvuši tādā situācijā.
Bet tie pārsvarā mēs redzam, ka iekrīt
jau. Jā, viņi tādiem
personas,
nu, jā, caur maznodrošināto pēc tam uz trūcīgo.
Kā ir tieši, kāda tendence jūs redzat uz tām izmaiņām? Pieminējāt, kur kāds cilvēks zaudējis darbu, viņš nonāk šajā sabiedrības, teiksim tā, uzskaites.
No mūsu viedokļa raugoties ir tā, ka tie cilvēki, kas grib nodrošināt savu ģimeni un kas grib strādāt, viņi mainoties vienai darba vietai atrod nākošo darba vietu. Jo tie hroniskie nestrādātāji un hroniskie bezdarba uzskaitē esošie cilvēki, viņi jau tā īsti nemēģina tikt no tās pozīcijas laukā.
Es pišķiņu to stereotipu gribētu atšķaidīt.
Lūdzu.
Ja drīkst. Jā, ir, protams, arī cilvēki, kas ilstoši atrodas, nu, vai nu tas ir es lietošu laikam mūsu mīļo saīsnēm, gaimī saņēmēs ar to saprotot, ka cilvēki, kas jau arī saņem finansiālu atbalstu, jo viņiem ienākumi ir, nu, ļoti mazi. Tātad mēs esam papētījuši arī, protams, šo portretu un kādas ir viņu izdzīvošanas un iztikšanas stratēģijas, jo ilgstoši atrasties bez ienākumiem, nu, kaut kā ar to arī ir jāiemācās sadzīvot un dzīvot. Un ir daļa persona, 16% vidēji aptuveni cilvēki, kuri savu situāciju negrasās mainīt. Un tie ir arī darbspējas cilvēki, kuri, nu, īsti sevi vairs darba tirgū neredz, bet tas nav tikai tāpēc, ka negrib strādāt. Tur ir jau sakrājušies milzīgi daudz dažādi sociāli un citi faktori, kāpēc cilvēks vairs sevi neredz tajā darba tirgū, un tas ir gan veselība, un jāsaka tā, ka ļoti, ļoti parādās ilgstošas hroniskas veselības problēmas. Līdz ar to cilvēks, nu, viņš sevi nespēja vairs piedāvāt, pieņemsim, jā, arī cilvēkam ir pamata izglītība un var darīt tikai tādu, nu, vienkāršu darbu, kas varbūt pat ir fizisks darbs, ja nav veselība, darīt nevar, vienkārši nevar, jā. Nākamais ir, nu, protams, arī psiholoģiskais, ir arī atkarības problēmas, kur cilvēkam, protams, ir jāgrib šo atkarību ārstēt, ja negrib, tad tur nekas nesanāks. Un, jā, un jāsaka tā, ka tā buķeta jau cilvēkam, kurš neiet darbu, nu, neiet, neredz sev darbu tirgu, tā ir jau tik bagāta, ka tur, nu, prasās pirms cilvēks var sev piedāvāt darbu tirgu, ja viņš ir darbspējas vecumā, nu, tur ir ļoti intensīvs darbs, bet tas jau ir, teiksim, tā mazliet novēlots, tā jau ir zināmā mērā darbs ar sekām, bet noķert katru cilvēku un preventīvi ar viņu strādāt ir gan sarežģīti, bet mums ir, protams, izaicinājums Nodarbinātības valsts aģentūrai sadarbībā ar sociālajiem dienestiem pastiprinātāk strādāt uz tiem cilvēkiem, kuriem jau ir risks ilgstoši nebūt darba tirgū. Bet, nu jā, primārais, tad tas ir ieguldījums tiešām tādā psiholoģiskā cilvēka, nu, uztutēšanā. Un jā, diemžēl mēs sastopamies ar zemām arī rakstīšanas un lasīšanas prasmēm. Tāda ir arī realitāte.
Jā. Es raidījumu jau vadot uz nobeiguma pusi, nedaudz kļuva skaidrāks attiecīgi no Latvijas sarkanā krusta puses par visu procesu tādu nedaudz vienkāršotību vai vienkāršošanu, kur tas ir nepieciešams, un sarunu un dialogu veidošanu?
Nu, pirmkārt, saruna un dialogs, protams, tas ir laikam gan alfa, gan omega, ar to ir jāsāk un ar to ir jābeidz. Mēs no savas puses esam piedāvājuši līdzdalības gatavību un iespējas visās iespējamās šādās diskusijās, nekādā gadījumā nemazinot atbildību vai traucējot kaut kādiem uzskaitas procesiem vai kaut kam citam. Bet būtu ļoti, ļoti jāklausa tas senais stāsts par 7 reizes mērīšanu un 1 reizi griešanu, pirms pieņemt kaut kādus lēmumus, vajag to visu izrunāt. Jo tās e-veselības nelaime ir tā, ka viņa nekad nebija mēģināta likt kopā. Visi tie moduļi, viņus taisīja kā atsevišķus modeļus bez kopējās bildes par to, kam tur ir kopā jāiznāk. Un šeit, ja mēs taisam tādu lietu, tad viņu vajadzētu no paša sākuma salikt, saprotot,
jau lielajā bildē kopā.
Saprotot, ko mums vajag galā dabūt laukā, bet rēķinoties ar to, kāda būs tā praktiskā realizācija, kā viņus tur dabūs iekšā, pieļaujot kaut kādu starpetapu, lalalā. Un tas pats attiecās uz visām citām lietām. Mēs jau ar tiem maznodrošinātiem, nelabvēlīgiem bezdarbniekiem, mēs jau ikdienā ar viņiem strādājam. Mēs puslīdz droši varam pateikt, ka šī grupa cilvēku, viņi vienkārši ir patērētāji, un cik no viņiem ir atvēlēts tas laiks, tik viņi arī patērēs. Šie grib kaut kur iet, šos var kaut kur iesaistīt, un šos nē. Un ir jābūt kaut kādai kopējai valstiskai, bet es pieņemu, ka tas ir ļoti garš process, jo tur ir cilvēktiesības apakšā, un tur ir vienlīdzības principi, un cilvēks ir cilvēks, un viss kaut kas pārējais, lai diferencēt šīs lietas un tas deinstitucionalizācijas princips, ka šādiem cilvēkiem radīt kaut kādu savu vidi, tas viss ir ļoti skaisti, bet līdzīgi tā kā ar personas identifikācijas kartēm. Mēs sakam, ka mums visiem baig, bet mums nav spēju viņus uztaisīt, un tad mēs to termiņu atceļam. Arī šeit mēs sakam, ka tā deinstitucionalizācija ir laba lieta un kad vajag veidot, bet beidzās Eiropas finansējums un ko tālāk?
Jā, ir lūk kaut kāds ieteikums un vēlējums uz turpmāko no Sarkanā krusta. Kāds būtu jūsu, nezinu, viens ir apņemšanās vēlējums vai redzējums, kas ir tālākajos gados saistībā ar maznodrošinātā statusa?
Nu, mēs jau regulāri sadarbojamies visu laiku.
Jā, kas ir tās tuvākās lietas projekta, kas šo situāciju uzlabotu?
Tātad varbūt tāds mazliet birokrātisks skatījums uz lietām, bet mums jau ilgstoši bija tā mazā sāpīte par to, ka šis ienākumu slieksnis, pie kura cilvēks var pretendēt uz kādu no statusiem, tas nebija īsti ekonomiski pamatots. Un burtiski tagad budžeta procesā no 1. jūlija mums būs izdevies ieviest to, ka šis slieksnis tiek piesaistīts ekonomiskam lielumam, tas ir vidēji mediānie ienākumu mājsaimniecībai, gana sarežģīts nosaukums, bet pēc būtības tas ir vidēji mājsaimniecības ienākumi, kas sabiedrībā ir, skatoties no centrālās statistikas pārvaldes veiktiem apsekojumiem. Tātad mēs šo līmeni pielīdzinām pie šī mediānas ienākumiem, nosakot, pieņemsim, ka personas, kuras var pretendēt uz garantētā minimālā ienākuma atbalstu, tātad viņu ienākumi nepārsniec 20% no mediāns, tad trūcīgās 50% un maznodrošinātām augstākais slieksnis ir 80% no šiem mediāniem ienākumiem. Un šo principu mēs tagad īstenojam likumdošanā. Tiks iestrādāts tas princips, ka katru gadu arī šis līmenis tiek pārskatīts. Tā bija mūsu sāpe, jo iepriekš visi šie līmeņi bija noteikti. Dažādi tur bija vēsturiski, jā, kā tas bija attīsties, bet tie bija vairāk vai mazāk politiski pēc vienošanās, tam nebija apakšā tāds ekonomisks pamatojums. Tas ir tas, ko mēs esam lepni, ka tas notiks, un es ceru, ka ar 1. jūliju, es ceru, ka budžeta procesā nekas nekavēs to, ka šis tiek pieņemts, bet mūsu nākamais uzdevums ir vēl tomēr paskatīties pēc tam uz šo veikumu mazliet ar nu jau no malas un saprast, vai mums nevajag tomēr pārskatīt šo sliekšņu paaugstināšanu, piemēram, nu nevis 20, bet 25%. Tātad vai šis
sekot
atbalsts,
līdzi tam.
Jā, vai šis atbalsts tiešām ir tai, jā, mērķa grupai, kuru vajag. Tātad, nu mūsu mērķis tiešām ir tiem, kuriem visvairāk vajag, arī šim atbalstam ir jānāk. Nu jā, un, protams, komunikācija, sadarbība mūsu partneriem, pat nezinu, kur mēs varētu būt bez mūsu partneriem, jo tas ir, nu, tas ir pamatu pamats, un pareizi jūs arī pieminējāt, ka jebkuru sistēmu radot, patiesībā, nu, kļūda ir tad, ja tās radīšanā neiesaist lietotāji. Tātad arī, pieņemsim, strādājot pie digitalizācijas, nu, nevar būt, nu, ministrijas gaiteņos nekas rasties nevar, tas ir darbs ar lietotāju, kurš reāli lietos, darīs un izmantos. Tas
var un tas... vajag rasties ministrijas gaiteņos,
bet sadarbībā. Bet lietotāja nevar Zināt, tas notikt.
Es varu, varbūt papildināt šo teikto ar to, ka tā sadarbība, savstarpējā sadarbība, jo ciešāk, jo labāk, jo biežāk, jo dziļāk, un mēs horizontālā līmenī sadarbojamies ar ministrijas cilvēkiem daudziem un dažādos jautājumos, jo mēs tiešām ļoti plašu sociālo dažādu pakalpojumu apjomu sniedzam. Liekot komatu un sakot, ka bet tomēr katram vajag nodarboties ar savām lietām. Līkumdošanas iniciatīva ir labklājības ministrijas prioritāte. Ja mums uzprasa, ko vajag, mēs varam pateikt, bet tālāk izvērtēt un virzīt, tāpēc, ka varbūt cita nevalstiskā organizācija, ja es nezinu, profesionāla asociācija teiks, ka nē, tas nav.
Jā.
Ir tāds ļoti interesants piemērs par to, ka trīs reizes Finanšu ministrijas valsts ieņēmuma dienesta funkcijas par iedzīvotāju ienākumu uzskaiti tika mēģināts uzlikt citām organizācijām. Vispirms ārstiem, ka viņiem ir jānoskaidro, kāds ir ienākums un tad vai nu jāmaksā vai nav jāmaksā. Mediķis nepiekrita tam un neuzlika. Otrs bija sociāliem darbiniekiem, ka tiem tagad ir jāpārbauda, arī tas nav viņu darbs. Un trešajā gadījumā darba devējam bija jāzina, vai darbinieks strādā vairāk kā pusslodzi no minimālās algas vai nestrādā. Un darba devēji kaut kā nekonsolidējās un šis palika spēkā, labi, daļa Covid tika atcelts, bet vienalga tā nav darba devēja funkcija. Un ja mēs darītu katru savu darbu un tad konsultētos, tad tas būtu vislabākais risinājums.
Lielu, lielu paldies, es jums saku. Noteikti mēs varētu turpināt, un šķautnes ir daudz un dažādas. Vēlos teikt paldies biedrības Latvijas sarkanais krusts ģenerālsekretāram Uldim Līkopam un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Dianai Jakaitei par sarunu. Un vēl vairāk gribu teikt lielu paldies par to noteikti kādā brīdī var saukt par kalpošanu, noteikti tām cilvēku grupām, kurām ir nepieciešama palīdzība, kuri ir par kurām pašai tautai un sabiedrībai ir jārūpējās, jo tas ir goda un cieņas arī jautājums kā valstī. Liels, liels paldies, lai daudz sapulces, daudz sarunas un noteikti
daudz padarīta darba.
Daudz padarīta darba un izdošanās visos tālākos projektos un lietās. Paldies jums, paldies, vislabu.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.